Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Од Билтенот Вести издвојуваме. Високиот комесар на Јужна Африка во Австралија ја повика Австралија да ја укине својата забрана за патување поради Омикрон. Федералната влада вели дека новиот 10-годишен план за попреченост има за цел да ги подобри резултатите во вработувањето и безбедноста. Договорот меѓу владеачката коалиција и БЕСА е се поизвесен, а ВМРО ДПМН потегот на БЕСА го оценува како погрешен и бара предвремени избори во Македонија. И од спортот, Меѓународниот олимписки комитет вели дека користи тивка дипломатија во случајот Пенг Шуај. Слушајте не. Високиот комесар на Јужна Африка во Австралија, Мартинус Ван Шалквик, ја повика австралиската влада да ги укине забраните за патување наметнати на јужноафриканските нации поради варијантата Омикрон. Случаи на новата варијанта COVID-19 сега се регистрирани во најмалку 25 земји. Австралија воведе двонеделна забрана од 27 ноември за патување од 9 јужноафрикански земји, вклучувајќи ги Јужна Африка, Намибија, Зимбабве, Ботсвана, Лесото, Есватини, Сейшелите, Малави и Мозамбик за влез во Австралија. Господин Ван Шалквик за SBS News изјави дека активностите на Австралија го покренува прашањето за двојни стандарди.
And you may recall a year ago when all of this started, allegedly in China, the world criticized China, saying they were not transparent. And a country like Australia actually led the campaign against China to keep them accountable in different international fora. Now this time you have a country, South Africa, our neighbors Botswana, who were absolutely transparent. And the knee-jerk reaction was to punish us, to isolate us.
Федералниот министер за здравство Грег Хант вели дека забраните за патување се засноваат на медицинските совети што ги добил и тие засега ќе останат на сила. Тој вели дека властите се, цитирам, внимателни оптимисти, затворен цитат, за влијанието на варијантата Омикрон како многу блага во случаите документирани во Австралија. Австралија сега има регистрирано 9 случаи на Омикрон кај патница од странство во изолација, од кои 8 се во Нов Јужен Велс и 1 во Северната територија. Господин Хант вели дека мерките за забрана за патување ќе бидат постојано под ревизија, но во оваа фаза нема план за отстранување на забраните.
It's about following the medical advice, and if the medical advice changes, then we won't hesitate to take it. That's been our hallmark and our approach, to be fearless in our response, and these can be difficult decisions. Right now, until the 15th of December, we have the current restrictions that are in place. That's allowing the world to analyze the Omicron variant.
А главниот медицински офицер, професорот Пол Кели, вели дека синок имал двочасовен повик со колеги од здравството од Јужна Африка.
But even the hospitalizations they are seeing with the Omicron variant are not any more severe than in previous waves. I would stress that it's very early days. It's only the last few weeks that this has been circulating in South Africa and elsewhere, and there is that delay from cases to hospitalizations and deaths. So I remain cautiously optimistic, but we need further information.
Национална експертска група за вакцини вели дека одлучила да ги остави непроменети советите за бустер или појачена вакцина. Сојузната влада повара од групата да размисли дали времето помеѓу втората вакцина против COVID-19 и бустер вакцината треба да се преполови на 3 месеци по појавата на варијантата Омикрон. Се вели дека во оваа фаза нема докази кои сугерираат дека порано примена бустер вакцина ќе ја зголемат заштитата од Омикрон, иако тие ќе продолжат да ги следат податоците. Федералната влада вели дека новиот 10-годишен план за помош на лицата со попреченост има за цел да го подобри квалитетот на животот. Планот од 250 милиони долари ќе вклучува акциски планови за вработување, безбедност и ставови на заедницата за следење на иницијативите во период од 1 до 3 години. Имплементацијата на стратегијата ќе биде надгледувана од новосоздаден совет, назначен од владата, со членови од заедницата и секторот за попреченост. Најавен на Меѓународниот ден на лицата со попреченост, Министерката за семејства и социјални услуги Ен Растон вели дека планот е подпишан од сите нивоа на власт во Австралија и е развиен во консултација со заедницата за попреченост.
The most important thing is that is to make sure that the 4.4 million Australians who live with disability are able to live lives that enable them to participate in work, in the community and in their lives. And so this is a plan for a 10-year plan to make sure that all people in Australia have the same opportunities.
Австралиските општи лекари известуваат за пораст на инциденти на злоупотребата од пациенти кои бараат исклучоци од вакцините на COVID-19. Председателката на Викторија Ројал Аустралијан Коледж за општи лекари доктор Анита Муњос вели дека ординациите на матичните лекари во Викторија забележуваат пораст на бројот на луѓе кои бараат изземање кога не ги исполнуваат условите. Председателката на групата доктор Карен Прајс вели дека само мал број луѓе не можат да добијат одредена вакцина поради противречности, но дека има и други опции за вакцина. Таа ги повика луѓето да не подлегнуваат на дезинформации и да ги третираат општите лекари и персоналот со почит. Највисоките партиски тела на политичката партија Алтернатива и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија денеска треба да ги донесат одлуките дали за нив е прифатливо тоа што го договорија во претходните средби премиерот Заев и лидерот на Алтернатива Африм Гаши за едната соработка во македонската влада. Во наредните два дена треба да се очекува нова, можеби последна средба на двајцата политичари на која ќе се договорат идните министри на Алтернатива. А опозицијската ВМРО-ДПМН се уште стои на ставот дека потегот на лидерот на БЕСА Африм Гаши да и се приклучи на владеачката коалиција е погрешен, а решение се предвремени избори што поскоро. Портпаролот на партијата Димче Арсовски вчера на пресконференција изјави.
ВМРО-ДПМН почива и функционира на принципи. Исто така и коалициите кои што ги прави ВМРО-ДПМН функционираат врз база на основни принципи. Алтернатива најверојатно избега од тие принципи. Чигледно е дека во прашање нешто друго.
Федералната лабористичка партија се обврзува на целта за намалување на емисиите од 43% до 2030 година. Пратеничката група на лабористите се состанува денес, каде што целта се одобрува пред јавно да биде соопштена. Водачот на опозицијата, Ентони Албанезе, беше под притисок од некои делови од неговата партија да се погрижи за ложбата да не ги оттуги гласачите во клучните индустрии. На последните избори, лабористите се обврзаа да ги намалат емисиите за 45%. Коалицијата има политика за намалување на емисиите на стакленички гасови за 26-28% до 2030 година. Двете големи партии имаат цел за нето нула емисии за до 2050 година. Висок представник на одбраната вели дека Австралија исполнува својата улога за да обезбеди слободен и отворен Индо-Пацифички регион. Министерството за одбрана на Соединетите Американски држави вели дека планира да ги намали трупите и опремата во другите делови на светот и да донесе повеќе во Австралија и Индо-Пацификот за да се спротистави на влијанието на Кина. Секретарот на одделот за одбрана Грег Моријати на конференцијата на Институтот Лоу изјави дека е охрабрувачки да се видат државите на АСЕАН како реагираат на безбедносните предизвици во регионот.
I don't think it is predestined that we have a fragile and brittle balance of power in the region. I think there's scope for optimism, but that robust and capable security forces are going to make a positive contribution. I'm very much welcome efforts by our ASEAN partners as well to develop more robust security forces that can deal with these security challenges.
Меѓународниот олимписки комитет соопшти дека одржал втора видео средба со кинеската тенисерка Пенг Шуај во последните 24 часа, бидејќи другите спортски управни тела реагираат на потегот на женската тениска асоциација да ги прекине сите настани во Кина. ВТА рече дека незината одлука е поттикната од, цитирам, сериозни сомнежи, затворен цитат, дека Пенг е, цитирам, слободна, безбедна и не е предмет на заплашување, затворен цитат. Во соопштението, Меѓународниот олимписки комитет вели дека е фокусиран на користење на тивка дипломатија за проверка на благосостојбата на Пенг со лична средба со тениската ѕвезда договорена за јануари. А портпаролот на кинеското министерство за надворешни работи Ванг Венбин критикуваше дека политиката треба да остане настрана од спортот.
We have made clear our position. We are always firmly opposed to acts that politicize sports.
А светски познатата кошаркарска ѕвезда Пети Милс ја освои највисоката награда во австралискиот спорт, The Don Award. Наградата се доделува на спортист или тим кој најмногу ја инспирирал нацијата преку своите настапи и представува пример во изминатата година. Зборувајќи од сад каде што игре за Бруклин Нетс во NBA лигата, активистот за права на домородните луѓе изјави за Канал 7 дека не сакал да освојува лични награди.
I go about my craft as a professional and learn ways to get better and do so and carrying myself in a way I think I can inspire others. So being recognized in this way to me isn't about who I sit alongside, it's about how I can inspire others with my journey and being able to relate and connect to those people.
А изборната комисија на куќата на славните на спорт Австралија исто така ја прогласи тениската великанка Ивон Гулагон Кајли за победничка на The Down Award. Освојувачката на 7 Grand Slam титули во сингл беше првиот домороден австралец, односно австралика, која постигна успех во тенисот на светската сцена. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,71 американски долар и 38,54 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,98 македонски денари, 1 евро за 61,13 македонски денари. И временската прогноза за утре, сабота, 4 декември. Перт, сончево со температура до 33 степени, Аделајд делумно облачно до 24, Мелбурн облачно до 18, Хобарт повремен дожд до 15 степени, Камбера можни услови за дожд до 26, Сиднеј повремен дожд 23 степени, Брисбен претежно сончево со температура до 31 степен, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура до 35 и во Алис Спрингс претежно сончево со највисока максимална температура до 39 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.